ja mēs skatāmies no pirktspējas viedokļa, tad cilvēkam, kurš strādā, šobrīd darba tirgus situācija uzlabojas, ir vieglāk atrast darbu, un arī šis darba algas aug. Un līdz ar to pat neskatoties uz to, ka auga arī izmaksas, auga šī inflācija, joprojām šīs algas aug straujāk nekā inflācija. Un pirktspējas palielinājums joprojām ir. No otras puses, protams, ir darba devējs tās, kuram ir darba spēka trūkums, ar ko ir jārēķinās, ir spiediens uz izmaksām un jādomā, kā to risināt. Protams, tas ir investīciju jautājums, tas ir darbinieku apmācības jautājums un optimizācijas jautājums dažādos veidos.